Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттыгын алгысы 20-май ишемби күнкү берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков эки өлкө ортосундагы алака катышы боюнча маек курат.
Жөн эле отуруштарды өткөрбөй, элди дагы кызыр чек аранын дагы басып өз буттары менен басып чыгып атпайбы? Караштырып, изучение кылып, топосъемкаларды кылып, ушундай кылып ачат.
Биз жана дин түрмөгүнөн ислам жана поэзия тууралуу сөз кылабыз.
Куранда мына биздин кыргыздардын нечен кылымдардан бери келаткан макал лакаптары бар да, ушундай.
Мисалы?
Мен таң калдым да. Мисалы 45-нчи сүрөдө ушундай бар. Жамандык кылсаң да өзүңө, жакшылык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө.
Толкунду которбой туруңуз. Саламатсызбы, студияда Бактыгүл Чыныбаева, дегенде жаңылыктар сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Окенде 150 чамалуу киши райондук ички иштер башкармагынын алдына митингге чыкты. Алар 2-3 күн мурда болгон чатактын күнөөкөрүн таап, жазалоосун милиция кызматкерлеринен талап кылышты. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат кызматы да ырастады. Ага ылайык 18-майда райондун борборунда жаштар чатакташып, натыйжада бирөө бычак жеген. Жаракат алган адамдардын туугандары милициядан айыптуу адамды таап, жазалоосун талап кылышты. Алар менен райондун акими жана райондук милиция башчысы жолугуп, ишти кылды аткарууга адет териштирүүгө убада беришти. Кызыл аскерде 20 жаштагы кыз унаа коюп кетип мерт болду. Бишкек шаардык кайгылуу күзөт кызматынын билдиргени боюнча окуя 20-май күнү түштөн кийин болду. 20 жаштагы кыз жүй адамдар өтүшү тилкеден өтүп бараткан жерден 220 каттамдагы кичи унаа коюп кеткен кыз ошол жерде жан берген. Бул иш боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын 1000 адам жол кырсыгынан ажал табат. Бул күнүгө 3 киши жолдо каза болот дегенди билдирет. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын дээрлик жарымы Бишкек шаарында болгон. Хасан Роухани 2-чи мөөнөткө Ирандын президенти болуп шайланды. 68 жаштагы реформатор Хасан Роухани 23 миллион чамалуу добушка же шайлоочулардын 58% добушуна ээ болду. Анын атаандашы Ибрагим Раиси 15 миллион добуш алды. Роухан дагы эки талапкердин ар бири миллионго жетпеген добушка ээ болушкан. Ирандын президентин шайлоого 40 миллион ашуун шайлоочу катышты. Добуш берүүгө шайлоочулардын 70% келди. Хасан Роухани 2013-жылы шайлоодо 1-чи мөөнөткө президент болуп шайланган. Ал Иран дүйнөлүк изоляциядан чыгарууга жана эркин коом курууга убада кылган. Экинчи талапкер Ибрагим Раиси эчкисил көз караштагы дин кызматкери. Жогорку кеңештин төрагасы спикер кечиресиз Жалпакташтагы жергиликтен жабыркагандардын абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган бир катар депутаттар 20-май күнү Өзгөн райондагы Жалпакташ айылынын жергиликтен жабыркаган тургундары менен жолугушуп, спикердин фондунан 500 миң сом каражат менен бөлүштү. Бул тууралуу спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев Азаттык радиосуна билдирди. Жалпакташта эрте жаздан бери тынымсыз жылып келаткан жер көчкү 45 үйдү, бир фабты, айылдагы мечитти, көрүстөндү, мектепти жана 35 электр мамысын басып калган эле. Президент Алмазбек Атамбаев табигый кырстан жабыркаган аймактардагы мектептерге көңүл буруну тапшырды. Мамлекет башчы мындай тапшырманы 20-майда билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын кабыл алган учурда берди. Жолугушууда президент өлкөнүн табигат кырсыктарынан жабыр тарткан аймактардагы балдардын окуусун уюштуруу боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө министрдин маалыматын да укту. Өлкө башчысы билим жана илим министрлиги табигый кырсыктардан жабыр тарткан аймактарда окуу жылын уюшкандык менен аяктоо үчүн баардык зарыл шарттарды түзүүгө тийиштигин баса белгиледи. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Өзгөн райондагы Жалпакташ айылында бир мектеп жер көчкү алдында калса, чоң алайдагы жер түрүүдөн бир мектеп авариялык абалга кептелген. Орусиялык 40 ырчыга Украинага кирүүгө тыюу салынды. Расмий Киев аларды аннексияланган Кырымга барганы үчүн өлкөгө киргизбөөнү чечкенин чек ара кызматынын башчысы Виктор Назаренкога таянып Интерфакс Украина агенттиги кабарлады. Чек ара башчысы Кырымга келген орусиялык артисттердин аттарын атаган, алардын арасында Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева жана башкалар бар. Назаренконун айтымында Украинага 3 жылга чейин кирүүгө тыюу салынат, өлкөгө кирүүгө акысы жок чет өлкөлүк жарандардын саны 5,5 миң чамалуу, анын 1000 ашууну орусиялыктар.
Рахмат, Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда да жаңыланып турат. Азыр болсо уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков эки өлкө ортосундагы алака катыш боюнча Азаттык радиосуна маек курду. Элчинин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы сөзгө тарткан, чогуу тыңдасак.
Сиз ушул айдын башында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп ишеним грамота тапшырдыңыз. Анан анда ошол жылуу кабыл алганы, жылуу сөздөр айтылган мындай маалымдалды да. Анан ошол жолугушуу тууралуу учка айтып бересизби? Негизи эмнелер тууралуу сөз болду?
2-майда мен ишеним грамотаны тапшырганда Өзбекстандын президенти аябай жакшы сөздү айтты да. Жакын кошуна жан кошуна депчи. Кошунаң тынч болсо, сен өзүң тынч болосуң деп. Анан ошол өзү мындай эки мамлекеттин ортосундагы боордош мамилелерибиз эки эл ортосунда тыгыз болуш керек. Аябай биз бири бирибизге жакын болуш керекпиз. Анан Самаркандка келип иш сапар менен Алмазбек Шарсенович келип кеткен, бул эки мамлекеттин ортосундагы жаңы барак ачылды. Бул деген бири бирибиздин сыйырматынын үстүндө жакшы бир ниеттерибиз бар деп туруп аябай жакшы сөздөрдү айткан да. Анан мага дагы келгенде өзү дагы жакшы бир каалоолорду айткан. Аябай зор ишенебиз, жаңы элчи жакшы салым кошот эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди мындай дагы жакындатуу, дагы иштегенге деп туруп. Билесиздерби, биздин президентибиз Атамбаев эң башына айтып эле келаткан, биздин кошуна мамлекеттер менен мамилелерди өзгөртүш керекпиз. Элибиз чек араны сезбеш керек да. Эми чек ара бар болуш керек, бирок элибиз чек араны сезбеш керек да.
Түйшүк болбош керек деп айтып атасыз да, баягы.
Бул негизги ушул да. Анан буюрса ушул деңгээлдеги жетебиз деген мен мындай көзүм көрүп турат да, Кудай буюрса. Жакшы кетип атат да. Билесизби, өзү мурдагы жылы июнь айында Ташкент шаарында юбилейлик ШОС'тун саммити өтпөдүбү эле? Ошондо биздин президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаев келип Өзбек Республикасынын тунгуч президенти менен Каримов менен учурашкан да. Эки президенттерибиз көпкө сүйлөшкөн, 1 сааттан ашыгыракча. Протоколдо программа боюнча бир 20 мүнөттүк эле кезигиш болуш керек эле. Ушул учурашууну баягы эки тараптуу мамилелердин өзгөртүү башталышы деп эсептесе болот да. Аябай мындай жылуу сүйлөшүүлөр болгон. Ошондо деле эки президент айтканда эми эң негизги биздин баягы оор маселебиз бул чек ара маселе, делимитациялоо жагынанчы. Ал эми өзү өз жолу менен кете берсин. Соода экономикалык, маданий гуманитардык мамилелерди биз дагы күчөттүрүш керекпиз деп туруп эки президент сүйлөшкөн. Анан кийин эми тилекке каршы ушундай иштер болуп калды. Сентябрь айларда киши бул дүйнөдөн кайткан. Биздин президентибиз декабрь айда дагы бир келгенде Самарканд шаарына, ошондо жай башына барып Куран окуган и бүгүнкү президент ошол моментте жаңы шайланган болчу, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевич Мирзиёев. Ошол киши кабыл алган. Ошондо чет мамлекеттен өкмөт баш мамлекеттин башчысы болуп туруп биздин биринчи президент келген да. Ошондо дагы аябай зор сүйлөшүүлөр болгон деп айтса болот да. Ошондо деле бул мындай символикалык болуп калган. 24 декабрда визит болгон эле да. Бул күн өзү эки мамлекеттин ортосундагы түбөлүк келишимге 20 жылдык юбилейлик өзү күн болуп калган да. Анан ошондо дагы Алмаз Шаршенович айтканда бул түбөлүк достук келишим боюнча кайрадан жаңылатуу, кайрадан ошол бир жан берели деп туруп бул сөздөрдү айтканда, ого чейин Мирзиёев милдет аткаруучу болуп иштеп атканда биздин сунушубузду баягы эки мамлекеттин ортосундагы чектешкен областтар бири бири менен мамилени мурдагыдай ынтымакка алып келе тургандай боордош досчулук эл эми тууган болуп кеткенбиз айтсак, алар биринчи бизди чакырышты. Биринчи премьер баш болуп сунуш берип 3 областты өкүлдөрүнө алып Андижан шаарга барганбыз. Эң негизги мындай эффект берген результаттардан бири меморандумга кол коюлган. 6 област бири бири менен меморандумга кол коюп ушундай мамилелерди уланталы, мындай бирдикте иштерибизди бүтүрөлү, көйгөйлүү маселелерди өз деңгээлибизде чечели, жаман жактарга жеткирбейли деген бир жакшы бир меморандум болгон. Эми өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ошол моменттен бери биздики мына Кудайга шүгүр чектешкен райондордо чек арага жакын. Азыркы күнү кадимкидей эле тынчып калганбыз да. Ошко дагы келип кетишпедиби эле 26 октябрда? Бул ушундай болуп туруп алды дагы мындай аябай жакшы кабыл алды, аябай жакшы иштер болгон. Ошондо эки Ош университет менен Андижан университетинин ортосундагы келишим коюлган кызматташтык жөнүндө. Алар дагы аябай таң калышкан. Ош медикалык факультетти көрүп анан Ош университетте 26 мамлекеттен студенттер окугандар аябай таң калышкан. Мындай деңгээл биз ойлободук эле, силерди аябай зор турбайбы, силердин көп нерселерди үйрөнүш керек кетишкен.
Данияр мырза, анан сөзүңүзгө каралчы. Бул ошол бир жолкудай иш чаралар болбосо керек, мындай бир план программа кабыл алындыбы, мындан ары дагы ушундай бир жолугушуулар өткөзүп ушул тууралуу айтып бересизби?
Биз деле кудай ушундай реакцияны бергенбиз, буну бир жолу өткөрүп калтырып койбой, буну мындай уланта турган система коюп ишти алып барыш керек деп туруп эки тарап бир ойго келишкен. Азыркы күнү мындай бир атайын бир программанын долбоору иштетилип чыккан. Өзбек тарап өздөрү айтышты, биз биринчи иштетип силерге долбоорду макулдашууга берейли, анан кийин силер ошону карап туруп, эгерде кудай буюрса бир ойго келсек, анда ошо жакын арада мындай жогорку деңгээлдеги бир өткөн иш чаралар болгондо ошонун алкагында ушул келишимге кызматташтык жөнүндө программа ошол үч область кыргыз тараптан, үч область өзбек тараптан бири бири менен соода экономикалык, маданият, гуманитардык, укук коргой турган органдардын ортосундагы, чек ара кызматтарынын ортосундагы мамилелер кызматташтык ушул программанын өзү негизин мындай долбоору даяр, азыр макулдашуу процессте болуп атат.
Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышын сынаган бир топ окуялар орун албадыбы? Алдыгүл баягы кайгылуу окуялар да болду дегендей, анан ушул баардыгы ушул чек арадан чек ара маселелеринен улам болду деп айтууга болот. Анан өткөн айларда ушул расмий Ташкент чек араны бекитүүгө даяр деп дегендей бир ишара кылгандай болду эле. Ушул тышкы иштер министрлиги буга чейин такталган жана 1000 чакырым жерди ушундай атайын келишим менен бекитип коелу деп. Анан ушул жаатта сүйлөшүүлөр боюнча айтып бере аласызбы? Негизи талаштуу жерлер бар, мисалы 58 талаштуу жер бар, 300 чакырым жер тактала элек, анан ушул боюнча орток пикир табылып атабы? Сүйлөшүүлөр кайсы нукта жүрүп атат?
Май сайын иш топторубуз жөн эле отуруштарды өткөрбөй, элди дагы бир чек арандагы басып өз буттарынан басып чыгып атпайбы? Караштырып мындай изучение кылып, топосъемкаларды кылып ушундай кылып атышат да. Бул бизден атайын өкмөттүн өкүлү, биринчи аппарат өкмөттүн аппараттын биринчи орун басары рангында Бумунбай Элибаевич Искандаров деген киши жетектейт. Өзбек тараптан буларда атайын иштер боюнча элчи бар, тышкы иштер министрликте Ниматов деген киши ошол жетектейт да. Мына жакын арада деле кудай буюрса мына Жалал Абадта дагы бир учурашуу өтөт. Ушулар тынбай өтүп атышат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Бир жакшы жагы, эки тарап буну түшүнүп, канчалык тез мөөнөттө ушул талаш тартыш маселелерди азайтсак, ошого жокко чыгарсак, ушунчалык тез мөөнөттө биздин эң баягы оор маселебиз жокко чыгат деген түшүнүгү бар да. Ошон үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөр абдан конструктивдүү деңгээлде өтүп атат. Мурда ал болбогон эмес да. Мурда ар кандай шылтоолор менен өздөрүнүн позициялардан кетип дегендей ушундай бир моменттер болгон да. Бүгүнкү күнү ал жок. 25 жылдан ашыгыраак кыргыз эгемендүүлүк алгандан бери ушундай маселелер бир күндө же бир жылда чечилбейт, аны баардыгыбыз эле түшүнөбүз да. Бирок бири бирибизге конструктивдүү подход жасап, анан эң негизги баягы чектешкен чек арага жакын айылдарда эл менен сүйлөшүп, бирдикте эң негизги алардын кызыкчылыгын сактап, позицияларды угуп туруп чечимдер кабыл алып атат да. Анан кийинкиси баягы эки өкмөттүн ортосундагы комиссиябыз бар да, дагы делимитациялоо жана демаркациялоо жөнүндө, ошонун отурушу болот. Ал жакта дагы бекитилгенден кийин кудай буюрса өзүбүздүн ички укук процедураларыбыз бар.
Президент Алмазбек Атамбаев жакында барат дегендей маалымат айтылды эле да. Анан ошол сапардын мөөнөтү белгилендиби? Анан дагы кандай документтерге кол коюлушу мүмкүн, даярдалып атат?
Биз бүгүнкү күнү мындай күн тартибибизде бар. Биздин президентибиз Өзбек Республикасына расмий сапар менен келип кеткенде. Бирок ошого карата биз дагы аябай мындай катуу иш чараларды көрүш керекпиз да, даярдаш керекпиз. Бул мындай жөн эле курук сапар болуп калбасын деп эле, анын алдында сөзсүз биз дагы эки мамлекеттин ортосундагы бизде соода экономикалык комиссиябыз бар, ошонун отурушу өтүш керек. Бизнес форум менен выставканы даярдап атабыз. Эки мамлекетти бирге, ал эки президент сүйлөшкөн Самаркандта, ушундай эң негизги мөөнөттөр боюнча ана айтканга, биринчи ушул комиссияларды өткөрүш керекпиз, анан ушул даярдыктарды көрүш керекпиз. Анан ошого карата дагы мындай жакшы бир документтер дагы даярданып атат. Азырынча мен так сизге айтканга даяр эмесмин. Келишимдер бар, долбоорлор, канча бир нече келишимдер дагы макулдашылган, визиттин алкагында кол кое турган даярдыктар бар да. аны буюрса ошол президенттин визитине жакындаганда биз сөзсүз аны жарыялайбыз.
Сиз жана соода экономикалык алкага катыштырып айтып калдыңыз. Анан ушул жаатта бир конкреттүү сунуштар барбы? Мисалы, биргелешкен ишканаларды түзүү болобу же соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө байланыштуу кандайдыр бир мындай жылыштар тууралуу айтып бере аласызбы ушул соода экономикалык алкага катыш боюнча?
Бүгүнкү күнү, мисалы үчүн 2016 жылдын эки мамлекеттин ортосундагы соода экономикалык статистикага карасак $200 миллион ашпаган эмес да. Менин эсимде жаңылышпасам 2012 жылы бир 260 миллионго жакын болгон да товар оборотубузчу. Бул эки мамлекет, чектешкен эки мамлекет болсо, ушундай потенциалы бар болсо, бул өзү мындай туура эмес да. Мисалы үчүн биздики жакын арада Бишкек шаарында Айыл Агро 2017 өтпөйбү? Пландашууда да. Ошого дагы өзбек тарап айтышкан, биз сөзсүз барып катышабыз деп. Анан ого чейин мына 6-7 майда туристтик сезон ачылды деп жарыяланбадыбы эле көлдө? Ошого дагы өзбек тараптан 7 компания барып катышкан. Ого чейин апрель айында бул жакта эл аралык туристтик көргөзмө өткөн. Ошого биздин 21 туркомпания Азамат Жаманкулов министрдин орун басары келип өзү баш болуп катышып кетишкен. Ошондо 200 контракттан ашыгыраак кол коюлган. Өздөрү айтышкан бизге $2.5 миллион ашыгыраак мындай келишимдерге кол коюлган. Ого чейин ноябрь бул жакта дагы эл аралык деңгээлдеги айыл чарба көргөзмө өткөн. Ошондо дагы биздин Ош жана Баткен областтан келип катышып кетишкен эле да фирмалар, компанияларчы. Биздин маалыматыбыз боюнча мындай Ноокаттан дагы бир чоң бир компания бар, айыл чарба компания. Алар мындай УЗ агроэкспорт компаниясы менен $10 миллиондук контракты дагы түзүшкөн да эки мамлекеттин ортосундагы. Баягы жаңылыктар, жакшы жаңылыктар соода экономикалык деңгээлдеги мындай жакшы бир абдан зор иштер болуп атат да. Июндан баштап мурдагыдай эле темир жол иште баштайт да Ташкенттен Балыкчыга. Бул баягы өзбекстандыктарга туристтик мүмкүнчүлүктөр аябай зор түзүлүп атат да. Келип көлгө келип мындай эс алып кеткенге. Июль айдан баштап 2 ай чартер рейс ачылып атат Ташкенттен Тамчыга. Ушул баардыгы ушул товар оборот объемуна мындай жакшы таасир берет деп туруп биз аябай ишеничтебиз да. Карабайсызбы, мен билишиме карата бир фирма $10 миллиондук келишим түзсө, анан кийин биздин туроператорлор $2.5 миллиондук келишимдерди түзсө, анан мен дагы билем азыркы аябай жакшы сүйлөшүүлөр болуп атат. Жалал Абадта бир фирма бар, жапайы алманы солгун чыгарышат да. Өзбек тараптын бияктагы бир фирма бар, аябай кызыгышат да. 5 миллион долларды контракты түзөбүз деп туруп сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы да бир ушул маселелердин бири бул суу маселеси эмес беле? Анан ушул боюнча да бир сүйлөшүүлөр болуп атабы? Мисалы, буга чейин Кыргызстандын ушул кайсы бир долбоорлоруна расмий Ташкенттен мындай каршы чыгып келатканы белгилүү, ушул жактан бир мындай ортак пикир табылып.
Сиз жакшы билесиз да, ошо былтыр 1 декабрда Алмазбек Шыншенович айтпадыбы эле, биз Камбар ата АГСти өзбек тарап менен жана казак тарап менен курганга даярбыз. Өзү ушул турган сөзү өзбек тарап деле туура кабыл алды деп айтсам туура эле болот. Алардын азыр негизги эки мамлекеттин ортосундагы суу маселесинде эч кандай талаа тартыштар жок. Канча да эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде, келишимдердин негизинде канчалык өзбек тарапка суу керек болсо, ошончалык кыргыз тарап бөлүп бергенге аракет кылып атат. Бул тармактагы азыркы мамилелер жакшы эле мындай иш, анан бири бирибиз менен мындай конструктивдүү деңгээлде өтүп болуп атат деп айтсам жаңылышпаймын да.
Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек шаарынын Кызыл Аскер районунда 20 жаштагы кызды унаа коюп кетип мерт болду. Баткенде ууланган кыздардын абалы жакшы экени маалым болду. 18 май күнү түштөн кийин Баткен районунун Бужум айылында орто мектепте 7 класстын окуучулары ууланган. Хасан Рохани 2 мөөнөткө Ирандын президенти болуп шайланды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Өзгөн районунун Жалпак таштагы жер көчкүдөн жабыркагандардын абалы менен бүгүн таанышты. угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми эфирибизде биз жана дин түрмөк улантат. Диний үгүт насаат иштери кеңири жайылып жаткан ушул тапта Куран жана хадистерди ыр түрүндө элге тартуулагандар да бар. Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алымбеков исламды жаңы муунга ыр аркылуу жеткирүүгө бел байлаган чыгармачыл киши катары таанымал. Аны менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев ыйман, адеп, улуттук аң сезим тууралуу баарлашты.
Сиз ошол текстил тармагында көп эмгектенгенсиз, бирок кийинчерээк акырындап дин темасына берилип, дин жөнүндө жазып калганыңызды байкадым да. Бул кандайча болду?
Руханий дүйнөнүн мындай соолуп баратканын көрүп, акын катары ушул жолго түштүм. Себеби ошол кыйшайган Кыргызстан алда турган ошо ыйман экен. Бир топ жыл мурун ошол пайгамбарыбыздын хадистерин ыр түрүндө которуп кирдим, көп аңгеме баяндарды жаздым. 2004-жылдан баштап мен 6 жыл ушул Куранга отурдум. Кара сөз менен ушу менделел катары 1 жылда эптеп которуп койсом болот, бирок аны ырга салыш өтө оор жумуш болду.
2008-жыл чыкты, э?
2008-жылы биринчи бастырып чыктым.
Кандай кабыл алды коомчулук?
Коомчулук жакшы кабыл алды. Анан мына дин жаатында жүргөн көп билимдүү окуп келген, араб тилин эркин сүйлөгөндөргө жага бербеди. Ошо бир топтору ушул Кудайдын сөздөрүн ырга айлантууга болбойт, мындайча айтканда мунун кереги жок, капырдык жакка түшүп кеткен болот дегендей кылып
сындар айтылды.
Сындар эмес, эми баягы кыргызча айтылганда көрөлбастык көп болду да.
Ага биздин алымдарыбыз кандай жооп берди, кандай кабыл алды? Белгилүү алымдар,
ошол алымдардын ичинен анда ошол Мурат Аалы тирүү болчу, ал кабыл алды, кол коюп берди. Алардын уруксатсыз эч нерсе басылбайт. Анын алдындагы ошол бөлүмдөр окуп чыкты, рахмат айтты, мен жакшы эле кубанып калдым. Анан баягы китеп чыккандан кийин анан ар кандай кээ бир ушундай тайпалар бар экен бизде.
Макул, таанымал Куран аяттарын ыр түрүндө айтып бере аласызбы? Эсиңизде барбы?
Мисалы Бакара сүрөсүндө кыргызча айтканда Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Мына ушун менен башталат Бакара сүрөсү биринчи сүрө де, мындайча айтканда.
Дал кел китеби Арайбаев.
Вот ошо китебиң айтын. Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Анан муну көп эле ошо диний эмелер абдан туура которулганда, чынында Курандан өткөн чындык жок. Аны сиз менимче жакшы эле түшүнсөңүз керек. Анан Куранда мына биздин кыргыздардын нечен кылымдардан бери келе аткан макал лакаптары бар да, ушундай.
Мисалы,
мен таң калдым да. Мисалы 45-нчи сүрөдө ушундай бар: жамандык кылсаң да өзүңө, жакшылык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Макал
лакаптары деген аяттар бар.
Анан ошонун биздин макал лакаптарын баары эле ошол Курандан алган. Мисалы сабырдын түбү сары алтын дейт.
Пайгамбардын белгилүү хадистери барбы сиз которгон ыр түрүндө?
Эми анын жанымда жок, ал эми бир эмес бир нече китеп болду. Кудайга шүгүр, аны мен ыр түрүндө окурмандар абдан эле жакшы кабыл алды го. Ыр түрүндө көп менин эмелерим.
Мына Ала Тоо биз сүйбөсөк бийик болбойт деген ырлар топтомуңуз бар, туурабы? Ал жерде кандай бир мекенди сүйүү менен бир диндин ортосунда байланыш түзө алдыңызбы?
Чынында Ала Тоо биз сүйбөсөк бийик болбойт да, ушундай да.
Ыр окуп бериңизчи ушул жөнүндө, ошо китептен.
Эми ошол китепти мен айта албаймын, анан бир эпизодду айтайын. Манас Минге Кузнецов деген баштап келди Россиянын делегациясын. Мен билчи Алымбековду ушундай мен алып кетем. Акын директор дагы, акын да мындай бизде көп директорлор бар, бирок акын эмес эч кимиз. Анан ошол кетип калайын дедим да. Ушу суралып өйдө төмөн ишиңде жөнүндө баса калмайлар, сыйрып кетмейлер, коркутмайлар, аябай көп болду да. Алып кетем Алымбеков деди, эми Россиянын жетекчиси да. Алып кетем, билчи да, мен эми бизде эле эсиринде ичинде жүргөндө аябай белдүү жетекчилердин бири элек да. Кетейин, кетсе кетейин, кор болуп жүрөм, ушу канча суракта жүрөм, тынбай жылдан жылга сурак бүтпөйт деп, анан бир күндө эшикке чыга алып карасам тоо көрүнүп туруптур. Ала Тоо көрүнүп туруп, ыйлап жибердим, эч кимге айтпай жүрөгүм эсилип кетти. ушу тоолорум кантип таштап кетем мен. Тоолор таштай албайм. Ушу ошо көрдүм да, ушу таштап кете албасым түшүндүм да, ал болсо Москвадан квартира бермек. Ал Москва областынын экинчи кишиси болчу, Москва областында 14 миллион киши жашайт. Ошол мен тоолорду карап туруп кете албай койдум.
Тоолор кармап турган кишилердин саны бизде көп.
Чыгармачылык ишлерди ар кандай, бирок азыр деле бар бизде көп, Кудайга шүгүр. Анан мигранттарга мен Москвага барып жакында, анан жанагы соборун мечитке бардым, мен мечитке алып барышты жетелеп апарып, намаз күнү жума күнү барсам, биягым карасам деле балдар, биягым карасам деле биздин балдар. Анан акырын сурадым, канча келет сирени десем, абдан ашып кеткенде 40%, анан 35%дан түшпөйт. 10 000 киши толуп турат экен, 10 000дин 3 000, 3 000, 4 000 кыргыз балдар экен. Бул Кудай берген жаш балдар. Эми аларда 40-50 киши жок, 30 киши жок, бүт 20 тегерегиндеги балдар, арык балдар мындай иштешип байкуштар намазга да келет. Анан мен ар бирин кучактап өпкүм келди, ушундай байкуштарды өпкүм келди бир боорлорумда. Эми ошолор жана миллиард акчаны ошолор салып атат да. Мына кайрымдуулук.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин студиябыздын коногу белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Надырбек Алымбеков болууда. Надырбек ажы менен биз бүгүн ыйман, чыгармачылык деген темаларды талкуулап жатабыз. Мигранттардын диний жашоосу боюнча жакшы жыйынтыкка келипсиз да анда, э?
Мен ошого аябай, мен барлыкчумун да, кыздарыбыз болсо кичине жеңил ойлуулук кылып жүрөт, балдарыбыз болсо ичип жүрөт дегенди. Мен 4 жерде жолугушуулар болду, өнөрлүү балдар менен жолуктум, ресторан куруп алган жолуктум, аксакалдар менен жолуктум, 4 жерде чоң чоң эмелер менен жолуктум. Анан ошолорду көрүп мен 23 000 сомго биздин акчам менен китеп алып баргам, мен мүмкүн болсо сатып берейинчи деп. Жок, мен абдан ошол жерден айныдым. Ушу бир ошо арык, ушу балдар анан дагы адабиятты сүйгөн экен. Келип тургандан кийин мен анжеле таркатып бердим.
Сиздин чыгармачылыгыңызды карап жүргөндөр көп бекен?
Кеч мисалы ошол кечеде ырдап да беришти, абдан көп келишти. Анан менин ырым, мынагу көп таркалган ырым бар 4-5 жылдан бери, жана айылга кат деген.
Ошону окуп бериңизчи.
Анан ошону алар мага 3-4 жолу ырдап беришти. Себеби алардын дарты бирдей да, үйүн таштап кеткен. Эски там ээн турат кыштагымда, эбактан ээси жок деп бузбагыла, түбү бир тууган болом силерге мен, түңүлүп тизмеңерден сызбагыла. Бозорган бостом турса жол боюнда, боордош бирөө бар деп ойлогула. Ата энем ак тилектен салган эле, арбагын унут кылып койбогула. Аз болсо да көз салып бакшагына, алакандай жеримди сактагыла. Барбай калсам тагдырга айлаганча, балдарымды тизмеге каттагыла. Тууган элге туу бол деп таптагыла, туйгун чыкса канатка чаппагыла деп. Ошондой ыр ырмырдап жүрөт. Ошо москвалыктардын эң сүйкүмдүү ыры ошол болуп калыптыр. Себеби баары мага окшоп там ташын тыштап кеткендер да, мусапыр. Ошол ыр 25 жыл мурун жазылса дагы бактысы эми ачылды.
Чын эле кыргыз эли эми акырындап ошол мамлекеттин, элдин, сиз айтканда ала тоонун баркына жетип атабы дейин да.
Сөзсүз келет да. Силер ойлобогула, мына сыртка кеткендер курсагын тойгузуп жатат да, мүмкүн бай болуп калышар да, бирок жан дүйнөсүн эч качан тойгуза албайт. Эч качан мүмкүн эмес. А жан дүйнөсүн өзүнүн ата журту гана тойгузат, өзүнүн элинин уруху тойгузат. Илгертен келе аткан эле бул нерсе да. Албетте биз эми Кудайдын алдындагы жанбыз. Албетте ыйман тойгузат, ыйман өйдө төмөндүн баарына кылып турган ыйман, бирок ыйманды дагы байытып турган биздин жан дүйнөбүз.
Урматтуу каармандар, сиздер Куран жана хадистерди ыр түрүндө элге тартуулаган Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алымбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Аны Маметбек Мырзабаев кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-майда кечки берүүлөрү аяктады. Бишкектеги студиядан Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу болду. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын алгысын кадырман угарманы, 20-май ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Депутат Жанар Акаев атка минерлердин балдары чет өлкөгө гранттык окууга адилетсиз жиберилип жатканын айтып чыкты.
Жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Алардын арасында өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн балдар кыздары кирип калган. Кытайга дагы мына грант квоталар кызылдай акчага сатылган учурлар жок эмес.
Ардактуу эс алууга чыкчу аскер кызматкерлери үчүн НАТО атайын курстарды уюштурууда.
Көп нерсе үйрөндүк компьютерден, жөнөкөй компьютерди кандай иштеткенден анан тетил татаал программасына чейин. Полный үйрөндүк өзү.
Бул эми жашооңузга кандай жардам берет?
Жашооңузга өтө жакшы жардам берет.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Багачы жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Нокенде бүгүн 150 чамалуу киши райондук ички иштер башкармагынын алдына митингге чыкты. Алар 2-3 күн мурда болгон чатактын күнөөкөрүн таап, жазалоосун милиция кызматкерлеринен талап кылышты. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат кызматы ырастады. Ага ылайык 18-майда райондун борборунда жаштар чатакташып, натыйжада бирөө бычак жеген. Жаракат алган адамдын туугандары милициядан айыптуу адамды таап, жазалоосун талап кылышты. Күбөлөрдүн айтымында 20-майда райондук ички иштер башкармалыгынын алдына 150 киши чогулуп, алар менен райондун акими жана райондук милиция башчысы жолугушту. Алар ишти кылды аткарууга адилет териштирүүгө убада беришти. Кызыл аскерде 20 жаштагы кыз унаа коюп кетип мерт болду. Бишкек шаардык кайгылуу күзөт кызматынын маалыматына караганда окуя 20-май күнү түштөн кийин болгон. 20 жаштагы кыз жөө адамдар өтүүчү тилкеденип өтүп бараткан жеринен 220-каттандагы кичи унаа коюп кеткен кыз ошол жерде жан бергени айтылат. Бул иш боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын 1000 адам жол кырсыгынан ажал табат. Бул күнүнө 3 киши жолдо каза болот дегенди билдирет. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 ашууну Бишкек шаарында болгон. Баткенде уланган кыздардын абалы жакшырып баратат. Бул тууралуу Азаттыктын алгысына Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилазиз Заитов билдирди. Бөлүм башчы райондук милиция башчысы Нурланбек Бурканов менен чогуу уланган кыздар жайгашкан ооруканага барып алардын абалы менен таанышкан. 18-май күнү түштөн кийин Баткен районунун Бужум айылындагы орто мектепте 7-класста окуган 7 кыз ооруканага кайрылышкан. Кыздардын дем алуусу урулуп, баштары ооруган. Окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Алдын ала маалымат боюнча сабак ортосундагы тыныгуу учурунда окуучу бала көчөдөн таап алган пиротехника сыяктуу затты күйгүзүп, окуучу кыздар анын түтүнүнө уланган. Иранда президенттик шайлоодо Хасан Роухани көп добуш алды. Ирандын президенти Хасан Роухани шайлоодо алдыңкы орунда баратат. Ал 2-мөөнөткө мамлекет башчы болуп калары айтылууда. Дээрлик бардык добуштарды эсептеген соң Роухани 23 миллион чамалуу, тагыраак айтканда шайлоочулардын жарымынан көбүнүн добушун алганы маалым болду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин өкүлү улуттук телеканал аркылуу кабарлады. Роуханинин атаандашы мурдагы прокурор Ибрагим Раиси 15 миллиондон ашыгыраак добуш алган. Дагы 2 талапкердин ар бири миллионго жетпеген добушка ээ болушкан. Шайлоонун расмий жыйынтыгы бир нече сааттардан кийин жарыя болот. Жогорку кеңештин төрагасы Жалпак Таштагы жергиликтүү жабыркандардын абалы менен таанышты. Төрага Чыныбай Турсунбеков баштаган жогорку кеңештин бир катар депутаттары 20-майда өзгөн райондагы Жалпак Таш айылынын жергиликтүү жабыркаган тургундары менен жолугушту. Бул тууралуу спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев Азаттык радиосуна билдирди.
Жогорку кеңештин төрагасы Турсунбеков маселелерди, көйгөйлөрдү угуп, тиешелүү органдарга жана жогорку кеңештин депутаттарына ушул маселелерди көтөрүп чыгаарын белгиледи. Жана ошондой эле Токанов фондунан 500 000 сом Жалпак Таш айылынын тургундарына тапшырды.
Жалпакташ айылында эрте жаздан бери тынымсыз жылып келаткан жер көчкү 45 үйдү, ФАПты, айылдагы мечитти, көрүстөндү, мектепти жана 35 электр мамысын басып калган. Өзгөчө кырдалар министрлигинин маалыматы боюнча кооптуу аймакта жалпы 61 үй, 4 социалдык объект, мектеп, бала бакча, ФАП жана мечит жайгашкан. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 19 майда Алайда жана жер сүрөтүн жабыр тарткан Чоң Алай районунун Кара Тейит, Карамык, Жекенди, Шиби айылдарына барып табигый кырстан жапа чеккен үйлөрдүн социалдык мекемелерине бала менен таанышты. Бул айылдарда силкинүүнүн кесепетинен 529 үй, 2 оорукана, 1 мектеп авариялык абалда деп таанытылган. Анын ичинен 8 үй таптакыр жашоого жараксыз. Учурда 5 айылдын 3000 ашуун тургуну 553 чатырда баш калкалап келишет. ФБРдин мурдагы башты сенаттагы жыйынга катышат. Джеймс Коми сенатта майдын аягына белгиленген ачык ооуда көрсөтмө берүүгө макулдугун берди. Сенат комитети анын өз оозунан Америкадагы президенттик шайлоого Орусиянын келгишүүсүн иликтөөнүн жүрүшү жана акыркы убактарда маалымат каражаттарына чыгып жаткан айыңдар тууралуу маалыматтарды угууну каалап жатышканын комитет жетекчиси Ричард Бер маалымдады. Акыркы 10 күндөн бери америкалык маалымат каражаттарында президент Трамп Комиден коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусия менен байланышын иликтөөнү токтотууну суранганын жазып жаткан. Эксперттердин айтымында президенттин бул аракети сот адилеттигине буттосуу катары сыпатталуусу ыктымал, Ак Үй болсо бул маалыматтарды жокко чыгарууда. Кыргызстанга ун аткезчилиги күчөдү. Кыргызстандагы темир тегирменчилер комитетинин маалыматы боюнча күн сайын 30 тоннадан 50 тоннага чейин сапаты төмөн байытылбаган ун аткезчилик жол менен өлкөгө алынып кирилет. Аталган комитеттин төрагасы Рустам Жунушовдун Азаттыкка билдиргени боюнча өлкөнү Евразиялык экономикалык биримдикке кириши менен ун өндүрүшү аксады.
Ундардын баары ошол арзан баада кирип атат, салык төлөнбөйт. А бул жактагы иштеген көбүнчө мекемелердин баары токтоп турат. Себеби жанагы салыгы төлөнбөгөн үчүн, эмес төлөнбөгөн үчүн алар 2 сом, 3 сом арзан болуп атат. Ошол үчүн жергиликтүү өндүрүштүн баарын токтоп турат азыр.
Жергиликтүү ун өндүрүшлөр сырттан киргизилип жаткан ундун сапатына көңүл бурууну мамлекеттик органдардан талап кылышууда. Сырттан алынып кирилүүчү унга 12% кошумча нарк салыгы алынат. Президент Алмазбек Атамбаев табигый кырсыктан жабыркаган аймактардагы мектептерге көңүл бурууну тапшырды. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев мындай тапшырманы 20 май күнү билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын кабыл алган учурда берди. Жолугушууда президент Атамбаев өлкөнүн табигый кырсыктардан жабыр тарткан аймактарындагы балдардын окуусун уюштуруу боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө министрдин маалыматын да укту. Өлкө башчысы билим жана илим министрлиги табигат кырсыктарынан жабыр тарткан аймактарда окуу жылын уюшкандык менен аяктоо үчүн баардык зарыл шарттарды түзүүгө тийиштигин баса белгиледи. Ошондой эле президент авариялык абалдагы баардык мектептердин ордуна тез арада жаңы мектептердин курулушун баштоону, капиталдык оңдоодон өтүүсү зарыл болгон мектептердин катарына Токмоктогу №6 мектепти кошууну да өтүндү, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Дүйнө жана Кыргызстан кабарлары 24 саат бою биздин сайтта жаңыланып жатат, андыктан сайтыбызга улам баш баалап туруңуз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 21 майда жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, тоолуу нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, түнкүсүн 14-19, күндүз 27-29 градуска чейин ысыйт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 18 майдагы жалпы жыйында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын сындаган. Ал Венгрияга бекер окуу үчүн берилген орундарга чиновник депутаттардын балдары илинип, карапайым элге маалымат жетпей жатканына нааразылыгын билдирген. Канымгүл Элкеева теманы улайт.
Аябай эмне болду, нааразы болуп три дня она плакала. Несправедливо деп
атын атоодон баш тарткан бул айымдын кызы 2 ай мурда Кытайдагы окуу жайларда бекер окуу үчүн жарыяланган сынакка катышып өтпөй калыптыр. Берген жоопторуна ишенип чыккан кызы утуп чыккандардын тизмесинен өзүн таппай катуу ызаланганын айтат.
Бесплатное бюджетное обучение в Китае берген.
Сынакты билим берүү жана илим министрлиги уюштурган. Кытайга бюджеттик негизде 5 жылга окуу болчу. Кызым БГУда Кытай факультетинде окуйт. Англис тилинде, Кытай тилинде аябай даярданган. Сынактан да жакшы тапшырдым деп өзүнө ишенип чыкты. Анткени мен кызыма ишенем. Тизмеден өзүн таппай калганда кызым акыйкатсыз болду деп нааразы болуп 3 күн эледи. Ал мен сынакка катышкандар менен сүйлөшүп көрдүм. Алардын деңгээлин билем деп айтты. Кийин кызым өтпөй калгандан кийин таанышса алсак болмок экен деп ойлоп калдык. Анткени орундар сатылган. Акча беришкенде уктук.
Были информации, да, что таанышса алып эле там все куплено, все продано деген.
Кыргызстан бир катар алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен билим берүү жаатында кызматташуу тууралуу келишимге кол койгон. Анын негизинде кыргызстандык студенттер үчүн орун бөлүнүп, ал көбүн эсе билим берүү жана илим министрлиги аркылуу ишке ашат. Алсак, былтыр Венгриянын расмий делегациясынын Бишкекке болгон сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүү боюнча келишим түзүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 18 майдагы жалпы жыйында мына ушул орундарга сынак ачык айкын өтпөгөнүн, тизмеге аткаминерлер менен айрым депутаттардын балдары кирип, карапайым адамдардын балдары илинбей калганын сындап чыккан эле.
Бирок азыр мага бир нече жараныз кайрылды. Ата-энелер Венгрияга гранттык окууга экзамен тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Ал аз келгенсип резервде турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Алардын арасында өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн балдар кыздары кирип калган. Кытайга дагы мына гранттык квоталар кызылдай акчага сатылган учурлар жок эмес.
Билим берүү жана илим министрлиги депутаттын айтканына жооп кайтарып, сынакка катышкан студенттердин мекеменин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышева Венгрия боюнча сынак бир нече этап менен өткөрүлүп жатканын жана бул жолу уюштуруу комитетине жарандык коомдун өкүлдөрү да киргенин билдирди.
Учурда Кыргызстан үчүн 3 өкмөттүк квота жана чет жакта окуу боюнча 2 стипендиялык программа бар. Маселен, Орусия 2017 жылга Кыргызстан үчүн 400 чейин квота бөлүнгөн. Документтерди кабыл алуу, тандоону Кырсун базасында Россотрудничествонун өкүлдөрү өткөрдү. Демек, башынан аягына чейин орус тарап өзү жүргүздү. Кытай тарап менен макулдашуунун негизинде жыл сайын бул өлкөнүн жогорку окуу жайларында бюджеттик негизде окууга орундар бөлүнөт. 2017 жылга 27 стипендия бөлүнгөн. Сыноо 2 тур менен өттү. Анын жыйынтыгы 25 мартта сайтыбызга чыккан. Кийинки өлкө Венгрия. Билим тармагында кызматташуу келишим боюнча 25 орун берилген.
Биз эл өкүлү Жанар Акаев айткан Венгрияга барчулар тизмесинде балдары бар депутат мамлекеттик кызматкерлер менен байланышып көрдүк. Алардын бири КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадиминовдун кызы магистратураны окуу үчүн сынактын биринчи турунан өткөн экен.
Былтыр авыз саны аябай жакшы баалар менен бүттү. Жалаң 5 менен бүттү, 1-2 эле 4 менен. Анан сразу эле Польшага магистратурага окууга өткөн. Мен өзүм жибербей койдум. Кызым бир Чехия же Германия же Венгрияга келип калат, ошо жака тапшыргын деп. Менин кызым ошол баардык эле кыргызстандыктардын кыздарындай өзү документини чогултуп барып тапшырып, Венгрия звонит этип онлайн экзамен тапшырасын деп венгер мугалимдер экзамен алды кызымдан. Сразу из 100 балдан возможностьтан 83 алдың. Вы прошли нам деп сразу айтат.
Мындан сырткары тизмеде билим берүү жана илим министрлигинин коррупцияны алдын алуу секторунун башчысы Марат Усупбековдун кызы бар. Марат мырза сынак тууралуу кызынан укканын эч кандай кийлигишпегенин айтып жатат. Кыргызстандан чет өлкөгө барып билим алууну каалаган жаштардын саны ондоп саналат. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Алмаз Тажибай сынактар тууралуу маалыматтарды жайылтуу жетишсиз болуп жатканын белгилөөдө.
Көп учурда баягы которбой эле документтерди туура эмес тиркеп коет да, баягы окуганга дагычы. Билим берүү министрлиги маалымат катары эле таратыш керек да. Чет өлкөдөгү университеттердин өздөрү тандап алышат.
Мындан сырткары кыргызстандык студенттер ар кайсы окуу жайлар ортосундагы келишимдердин негизинде дагы чет өлкөлөргө барып билим алышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Билим берүү темасын улай Кыргызстандын коргоо министрлигинин пенсия курагына жетип калган кызматкерлер үчүн НАТОнун көмөгү менен атуулдук жашоого адаптациялоочу атайын курстар уюштурулуп келет. Анын бүтүрүүчүлөрү аскерден четтегенден кийин мугалим, веб-дизайнер же жеке бизнесин ачышып, бул курстардын үзүрүн көрүшүүдө. Генералдык штаб, мамлекеттик коопсуздук комитети, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, чек ара кызматкерлери жана улуттук гвардиянын ардактуу эс алууга чыгууга камынган кызматкерлери үчүн НАТОнун көмөгү менен бир нече багытта социалдык курстар уюштурулду. 3 айлык окутуулар Талас жана Бишкек шаарларында болуп, ондогон аскер кызматкерлери веб-дизайнер, маалымат технологиялары аркылуу бизнести башкаруу курстарына катышып, англис тилин үйрөнүштү. Алардын бири аскер факультетинин окутуучусу Талантбек Иманалиев үйрөнгөн өнөрүн пенсияга чыкканда сөзсүз пайдаланам деген тилекте.
Көп нерсе үйрөндүк компьютерден, жөнөкөй компьютерди кандай иштеткенден анан тетик татаал программасына чейин. Полный үйрөндүк бүрсө.
Бул эми жашооңузга кандай жардам берет?
Жашооңузга өтө жакшы жардам берет, анткени бизнес ача турган болсоң, ошол бизнести алып барсаң болот, компьютер ушул биздин үйрөнгөнүн эмеси негизинде. Болсо план да бар. Ушул үйрөнгөн бүгүн үйрөнгөн ушул нерселер менен көп нерселер жашоодо ишке ашырылат.
Бишкектеги окутуулардын АТ-нын каржылоосу менен тилмеч окуу борбору ишке ашырды. Борбордун жетекчиси Жыпар Кожомбергенова программанын максаты тууралуу буларга токтолду.
Биз болсо ошол НАТО программа менен 2011-жылдан баштап иштеп жүрөбүз. Бул программанын максаты аскер кызматкерлерине жардам берүү. Бул курс атайын жана аскер кызматкерлери 3 же 5 жыл мурун отставкага кеткен аскер кызматкерлерге же акыркы 2 жылы пенсияга чыга турган аскер кызматкерлерге ушул курсту уюштуруп атат жардам катары. Азыркы учурда 2 группа бүттү. Таласта бир болду, 16 киши бүттү. 8 майда Бишкекте дагы бир группа бүттү. 9 майда 16 киши болду.
Бишкектеги аталган курстарды аяктаган бүтүрүүчүлөргө НАТОнун саясий байланыштар жана саясий коопсуздук боюнча Брюссельдеги штаб-квартирасынын директору Альберто Бин дипломдорун тапшырды. Анын айтымында мындай көмөкчү билим берүү долбоорлору жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн чар тарабында ишке ашып келет.
Бул НАТОнун Кыргызстанга багытталган жардам көрсөтүүчү негизги программалардын бирөөсү. Куралдуу күчтөрдө иштеген кызматкерлердин кызматтан чегингенден кийинки социалдык жашоого адаптацияланып, экономикалык талаптарга жооп бергендей шарттарга ээ болуусун көздөдүк. Аскерий карьерасында абдан жакшы ийгиликтерге жетишкендерди тандап алып, алардын жай турмуштагы эркин базар жашоосуна ыңгайланышы үчүн кайрадан адистешүүсүн шарттап жатабыз.
Үч айдын ичинде 400 саат англис тилин окушат. 2009 жана 2016 жылдар аралыгында миңден ашуун аскер кызматкери бул долбоорго тартылган. Программанын менеджери Кристофер Штаут да дал ушул окуулардан кийин мыкты ишке орношкон пенсионерлер болгонун айтып өттү.
Бир нече айлык курстарга катышып, диплом алышкандан кийин 9 ай убакытты өткөрүп, анан бири бирине телефон чалып, биздин окутуу алардын жашоосуна кандай жардам бергенин сурамжылайбыз. Менеджмент, маалымат технологиялары, англис тили багытындагы билимден кийин аскер кызматкерлери пенсияга чыкканда ишке орноша алыштыбы деген маселе өтө маанилүү. Биз жакында эле 2015 жылы окугандарды сурамжылап бүтүп, өзүбүз да кубанып жатабыз. Себеби курстарга катышкандардын дээрлик 83% ошол алган билими боюнча экинчи кесипке ээ болушуп, иштеп жатышыптыр. Албетте, бул абдан мыкты көрсөткүч.
НАТОнун Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө багытталган курстары 2009 жылдан бери ишке ашып келет. Англис тилин окутууга Борбор Азиядагы Америка университети жардам берүүдө. Ал эми компьютердик технологиялар боюнча сабактарды тилмеч окутуу борбору уюштуруп жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Иранда президенттик шайлоодо Хасан Рухани көп добуш алды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Өзгөн район Жалпак Таш айылында жер көчкүдөн жабыркагандардын абалы менен таанышты. Бишкек шаарынын Кызыл Аскер районунда 20 жаштагы кыз унаа коюп кетип мерт болду. Баткенде ууланган кыздардын абалы азыр жакшы экени маалым болду. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев табигый кырсыктан жабыркаган аймактардагы мектептерге көңүл бурууну тапшырды. Эми эфирибизде ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыңарбы? Түркмөнстан кыска убакыттын ичинде экинчи ирет өзбек президентин тосуп алууда. Анжуанда балмуздактан 1,5 миң адам ууланды деген кабар көпчүлүктүн үрөйүн учурду. Тажик бийлиги болсо той топурларды чектеген мыйзамды аткарбай жатат деп атка минерлерди сындады. Алдыда Борбор Азия чуркумунда бир апта ичинде болуп өткөн бул жана башка окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 3 айга жетпеген убакыттан кийин кайрадан Түркмөнстанга сапар кылууда. Анан 19-20 мартка берилинген бул визитине Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун чакыруусу себеп болгонун өзбек медиасы кабарлады. Мирзиёев президенттик кызматка киришкенден берки алгачкы чет өлкөлүк сапарын Түркмөнстандан баштап, ушул жылдын 6-7 мартында эле Ашхабадта болгон. Чукул визитке эмне себеп болгонун түшүндүрө өтөлүм. Май айынын башында Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди өлкөсүнө келип кетүүгө чакырганы белгилүү болгон. Эки президент 1 майда телефондо сүйлөшүп, Бердимухамедов Мирзиёевке Аваза деңиз курортун жана анын кандай өнүгүп жатканын көрүп кетүүнү сунуштаганын Түркмөн медиасы кабарлаган. Өзбек президенти Түркмөн кесиптешинин сунушун кабыл алганы ошондой эле белгилүү болгон. Өзбекстандын улуттук маалымат агенттиги болсо, Мирзиёевдин Түркмөнстанга багытталган жумушу сапарын жогорку деңгээлдеги өзбек-түркмөн диалогунун уландысы деп нөздөдү. Ошондой эле жолугушууда бир катар өкмөттүк жана бизнес келишимдерине кол коюуларын кабарлады. Бирок Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер бул сапардын төркүнү тереңде жатат дейт.
Мирзиёев already made a trip to Turkmenistan and for him to go back shows that
Мирзиёев Түркмөнстанга барып келген. Эми кыска убакыттан кийин кайра баратканы маанилүү маселелер болуп жаткандан кабар берет. Эгер бул кадыресе дипломатиялык протокол дейин десең, Бердимухамедов жооп катары Өзбекстанга бармак эле. Менимче бул сапарга эки өлкөнүн Ооганстан менен чек арасындагы кескин курчуган коопсуздук маселеси себеп болду. Аймактан келген маалыматтардан Ооганстандагы кармаш эки өлкөнүн чегине чейин жетип жатканын угуп атабыз. Андыктан бул башкы
маселе.
Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасында Ооган күчтөрү менен талиптердин кармашы, кээде жоочулардын кол салуулары буга чейин көп катталып келген. Апрель айынын соңунда Ооганстандын Өзбекстанга жакын жайгашкан Мазар-и-Шариф шаарындагы базага чабуул жасалган. Андан көп өтпөй өзбек чегиндеги Ооганстандын Шортепе районунда жоочулар менен айыгышкан кармаш болгону кабарланган. Брюс Паньер өзбек тарап жоочулардын коркунучун жалгыз эле түркмөн тараптын маселеси деп эсептебей турганын айтат.
They need to come up with some kind of coordinated strategy. Neither Turkmenistan nor Uzbekistan.
Алар кандайдыр бир координацияланган стратегия иштеп чыгышы керек. Түркмөнстан да, Өзбекстан да Орусия жетектеген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү эмес. Андыктан аларга маселени өз алдынча жөнгө салууга туура келет. Албетте, алар кырдаал жана аскердик күчтөрдүн абалы боюнча маалымат алмаштырууга муктаж. Кырдаал соңку бир нече айдагыдай күчөй берсе, аларга бир план керек болот.
And to come up with a strategy for the future if things continue to get worse as they have been for months now.
Ооганстандан келген коркунуч терроризм маселеси Мирзиёевдин март айындагы Ашхабад сапарында да талкууланган. Анда эки тарап стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык чек арадагы кылмыштуулук, экстремизмге каршы күрөш күчөтүлөт деп белгиленген. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев соңку сапар менен Түркмөнстан жана Казакстанга эки жолудан барып келген болот. Маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда эки тараптуу алакалар солгундаган Тажикстан менен Кыргызстанга болсо, Мирзиёев азырынча келе элек. Бул аптада казак пенсионерлерин кабатырланткан кабарлар тарады. Азербайжан эл аралык банкына салынган казакстандык пенсионерлердин 10 миллиард теңгеси кайтпай калчудай болуп турат. Апта башында банк банкрот болуу алдында турганын жарыялаган. Бул Казакстанда кызуу талкууларды жаратып жатат. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Ушул апта башында Азербайжан эл аралык банкы банкрот болгону тууралуу сотко арыз берди. Банк 3 миллиард 300 миллион долларлык карызын реструктуризациялоону, башкача айтканда милдеттемелерин төлөө мөөнөтүн өзгөртүүнү карап чыгууну өтүнүүдө. Бул кабар белгилүү болгондон кийин казак коомчулугунда, парламентинде кызуу талкуу жаралды. Анткени Казакстандын пенсия фондундагы 71 миллиард теңге же 225 миллион доллар ошол банкта экен. Убагында ага банктан баалуу кагаздар алыныптыр. Айрым депутаттар премьер-министр менен улуттук банктын жетекчисинен ал акчаларды кайтаруу мүмкүнчүлүктөрүн караштырууну, ага жол бергендерди жазалоону талап кылышууда. Казакстандын бирдиктүү пенсиялык фондунун жетекчиси Нурбүбү Наурузбаева пенсия активдерин улуттук банк башкарат деп багытты бурду. Ал эми ал тарап алигиче расмий маалымат бере элек. Тек гана улуттук банктын төрагасынын кеңешчиси Айдархан Кусаинов информбюро сайтына жазган макаласында элди сооротууда. Жок, ал акчалар жоголгон жок, алар кайтарылат, бирок балким башкача график менен, ошентсе да толук кайтат го деп жазат Кусаинов. Ал банктын негизги акционери Азербайжандын каржы министрлиги болгондуктан карызды ошолор төлөйт деп негиздөөдө. Бирок Казакстандын инвестиция боюнча министринин мурдагы орун басары, пенсиялык фонддун байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Рахим Ошакбаев акчалар кайтарыларына ынанбай турат.
Ну, об этом никто уверенно заявить не может.
Бул тууралуу азыр эч ким ишенимдүү айта албайт. Мырза Кусаиновдун оптимизмине өтө кубанычтамын. Анын ойлору ишке ашып кетсе экен дейм. Бирок факты деген бар. Биринчиси, Казакстан ошол баалуу кагаздардын 100% сатып алганына байланыштуу. Экинчиси, банк дефолт болгонун жарыялады. Үчүнчү факт, алар сайтына реструктуризация боюнча арыз бергенин билдиришип, анда бардык чет элдик кредиторлордун алдында милдеттемелерин аткарууну токтото турушарын жарыялашкан.
Дейт Ошакбаев, жумушу бар ар бир казакстандык айлыгынын 10% пенсия фондуна которуп турушу керек. Расмий маалыматка караганда, май айына чейин Казакстандын пенсиялык фондуна жалпы 22 миллиард долларга жакын акча топтолгон. Азербайжан банкынан кайтарылбай калышы ыктымал делген акча анын 1% түзүүдө. Бирок ал эле эмес, пенсиялык фонддогу жалпы каражаттын 20% ашууну тобокелдүү баалуу кагаздарга салынганын Ошакбаев эскертүүдө. Ал муну эл аралык рейтинг агенттиктеринин жыйынтыктарына таянып айтууда. Экономист Бакудагы банктын банкрот болгонунан сабак алып, инвестициялык декларацияны өзгөртүүгө чакырат. Бул тапта Казакстандын тышкы иштер министрлиги да пенсионерлердин акчасын кайтаруу боюнча Баку менен иштешүүгө даяр экендигин билдирип чыкты. Али Токтокунов, Азаттык.
Өзбекстандын Анжиан облусунда болсо балмуздак менен массалык уулануу фактысы боюнча шектүү 3 киши кармалды. Шахрихан районунда балмуздак саткан дүкөндөр жабылганы маалым болду. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шаршамбиде тараткан билдирүүдө 17-майда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки 8:00 ооруканадагы 186 кишинин 153 үйгө чыгарылганы айтылат. Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдүн адистери балмуздактан, суудан бактериологиялык жана химиялык иликтөөгө анализ алышкан. Окуянын чоо жайын Элиза Кененбаева айтып берет.
15-майда Анжианда 1500 киши балмуздактан ууланып, 200 адам ооруканага түшүп, алардын ичинен 5-өөнүн абалы оор экени кабарланган. Шахрихан районундагы ооруканада жүздөгөн кишилерге медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жиберилген. Анжиан облустук бийлиги балмуздактан 1500 киши ууланганын 17-майда башыктады. Алардын көбү медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кетишкен. Шахрихандын ооруканасында тамактан ууланды деген диагноз менен ооруканага жүздөгөн кишилер жаткырылганын, алардын ичинен 5 бейтап реанимация бөлүмүндө экенин Азаттыктын өзбек кызматына атын атагысы келбеген догудур айтып берген. Балмуздактан улангандар облустагы башка дагы ооруканаларда, Асака районунда бир нече киши жатканы маалым болду. Анжиан облусундагы Шахрихан районунда жүздөгөн адамдар ичи өтүп, кусуп, денесинде майда темгилдер пайда болуп ооруканага кайрылган. Шейшембиде 182 киши оорукананын интенсивдүү дарылоо бөлүмүнө жаткырылган. Атургай 10 чукул уланган киши өлүп калды деген да сөз таркап кеткен. Анжиан облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгы тамактан уланып, адам өлгөнүн четке какты. Облустун укук коргоо органдары улангандардын бардыгы Макс кафесинде балмуздак жегенин бышыктады. Шахрихан районунун тургундары шаардагы Макс кафеси жергиликтүүлөр көп кирген жай экенин айтышат.
Кимки туман маркезиге барса, şu кафедан мускаймок деп кайтады.
Эгер райондун борборуна барсак, Макс кафесине кирип, балмуздак жемейинче кетчү эмеспиз. Кече эле апам менен кызым рай борборго соода кылганы барып, Макска кирип балмуздак жеп чыгышкан. Кудайга шүгүр, алардын абалы жакшы. Аларга медициналык жардам көрсөтүштү. Азыр үйдө.
Бир жардамны алып, азыр үйдө экелеси хам
деди кабарчыбызга Шахрихандын тургуну. Анжиандагы массалык уулануудан соң саламаттыкты сактоо министринин орун басары Өзбекстандын башкы санитардык дарыгери Саид Мурат Сайдалиев жетектеген догдурлардын тобу кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Ташкенттен Шахриханга учуп барышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстанга келсек, тажик парламенттин жогорку палатасынын спикери той топурларды жана жаманчылыктардагы ашыкча чыгымды чектеген мыйзам иштебей жатканын билдирип чыкты. Махмат Саид Убайдулаев салттарды, салтанаттарды жана зыйнаттарды тартипке салуу жөнүндө мыйзамга атка минерлердин өздөрү көңүл кош мамиле кылып жатат деп айтты. Бул мыйзам 10 жыл мурда кабыл алынган, бирок жыл сайын Тажикстанда мыйзамдын эрежелери сакталбаган миңдеген учурлар катталат. Быйыл апрель айында Тажик президенти Эмомали Рахмон да бул маселеге кайрылып, мыйзам аткарылбай жатканын, талапты бузган аткаминерлер жана мамлекеттик кызматкерлер иштен алынарын эскерткен. Эми парламенттин спикери Махмат Саид Убайдылаев депутаттарга эл менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү, калктын бул эрежеге карата ой пикирин билип көрүүнү тапшырды.
Карагыла, 10 жыл өттү. Бирок мыйзамдын аткарылышы эч бир нормага туура келбейт. Биз силерди элге үлгү болгула дегенбиз. Бирок силер андай кылган жоксуңар. Күчүр менен аракет менен аткарыла турган бул мыйзам бир гана социалдык экономикалык мааниге ээ эмес.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны ОВГ Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-майдагы кечки берүүсү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан берүүнү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.